Gesala atzaldera joanen gara, oraintxe bertan, heldu den igandean hortxe ba, bertso saio oso dotorea izanen dutelako. Muetz herrian izanen da zehazki. Eta orain gesalatzeko alkate jaunarekin hitz egiteko aukera izanen dugu, Juan Antonio Urra, egunon.
Egunon.
Bueno, konta iguzu, gesalatz, non dago nolakoa da zuen bailara?
Pues gesalatz dago Lizarra ondoan, oso hurbil daukagu 20 kilometro gutxi gorabea, eta ardian daukagu Aiozko urtegian. Oso ospetsua da Nafarroan, zeren da gure ondartza, ez? Eta arana konpontzen du amabos herri nahiko txikia, bizi gara 420 pertsona gaude erroldatuta, baina bueno, bizi gara hori gutxiago, eta asteburuero eta gero eguraldi honekin edo udan, bueno, jende asko dator. Eta hori da gure arana gutxi gora bera.
Bai, aizu, eta hor ba, populazioa aipatu duzuna, ez da, 420 pertsona inguru. Herria hondiena ze izanen da, Iturgoien?
Bai, Iturgoien eta Muetze dira.
Osongi. Bai. Eta konta iguzu, gesala zen, zertan aritzen da jendea lanean esate baterako? Nekazaritza, abeltzaintza, badago, ez dakit. Konta iguzu.
Bai, gehienak nekazaritzan eta abeltzaintza eta turismo baita pizka baseren daukagu landa etxea batzuk, sagardotegi bat eta kanpin bat, aritzaleko kanpina.
Eta aurrak esate baterako, non daukate aukera eskolara joateko?
Ba, pues dago Lizarra eta Zumadiako eskola daukagu abarzuzan. Zeren gaude de eredua, oi, zonalde mistoan gaude eta Zumadi eskola da de eredua. Eta, bueno, oia geratu da txikia eskola. Osea, orduan, bueno, hori... beste jende joan da hori ja euskera ikasteko eta hori, orduan, pues bueno, posi gaude alde horretatik.
Bai, eskola berria da, oso polita, eta oso ongi egina gainera, oso jasangarria, ez da esanen genuke, baina zorionez txiki gelditu da. Ea lortzen duzuen orain handiago egitea, edo, bueno, dauden behar guztiak asetzea, ez da. Aizu, eta horre, Aiozko urtegia, hori da, zuk hasieran esan duzun bezala, zuen ondartza, eta, bueno, guztion ondartza, zenbat jende joaten den, ez, uda garaian. Aurten ere, horre jende asko ikusiko zenuten, batez ere bero boladeetan, ez da? Hala izan da?
Bai, nahiko jende dator, eta, bueno, posi gaude, alde horretatik, zeren horrein arte gara pandemiarekin eta hori, zegoen nahiko desbordatuta edo jende asko etortzen da, edo, bueno, dator, eta, bueno, horrein ja dago mas, gutxi gora bera, ez dakit nola esan...
kontrolatuago edo jende gutxiago, ez?
Bai. Pues galdera nik zakin dola esan.
Lasai. Eta gainera duela gutxi, jarri zenuten hor, autoak aparkatzeko tokia, hori ere mugatua dago, eta bueno, bestelako zerbitzuak batez ere, garbitasuna bermatzeko ez da?
Bai, adokagu aparkalekoa nahiko kontrolatuta, zeren orain dezin duzu joan, tiketa hartu gabe, orain daukazu, behar duzu hartzea tiketa Red Explorerekin interneten, eta honekin ja daukazu zure plaza lokatuta, eta reservatuta. Eta gero, gaude kanpaina baita zaborra zero eta hori, eta da, pues, hoi, da eramateko zure zaborra, etxera ez guzteko hor. Zere kontenedoreak ez daukagu, eta bueno, poliki goaz kanpaina horrekin, eta bueno, nahiko posi gaude.
Ari gara, ikasten, ara joaten garenok?
Bai, kostatzen da, baina, bueno, egunero, egunero, ikasten gabe, bai.
Bai, bai, hori da. Eta, aizu, esan dugun bezalaxe, muezen, elduden igandio honetan, ba, bertso saio, baina ikaragarri potentia izanen duzu, Julio Soto, Maialen Lujan, Bion Betxar Zaius, konta iguzu, zer gertatu da, gastatu duzu, urte osoko aurrekontua bertso saio batean, edo nola da hori?
Bai, daukagu partida bat hori euskararen alde eta hori eta bueno, diru batzuk edo joango da hori bertso jaialdia egiteko zeren dauka exito pila eta bueno, da diru honekin partida honekin baita daukagu egiteko kontzertua euskal jaia gaude baita antolatzen.
Juanan Urra Gesalazeko alkate jauna, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik eta dena osongi joan dadila igandeko saio dotore horretan. Mil esker!
Bale, zuri, venga.
Agur! Horixe alkate jaunak azaldu diguna eta begira hemen bertso saio honetan Julio Soto ezkurdia bertsolaria handia izanen dugu. Julio, egunon!
Kaixo, egunon.
Eta, bueno, zure eskua ikusten da, ez da, saio, bertso saio honen antolaketaren atzean, hain zuzen ere, bueno, zu ere, bueno, zure aita zehazki Gesalazekoa delako, ez da?
Bai, aita Gesalazkoa da, Irurre herrikoa, Juanan bezalaxe, orain golkatea bezalaxe. Eta, bueno, bertso saioaren historia egia esan aitaren eskutik etorri zen, aurreko lege gintzaldian bera suertatu zen bailarako alkate, eta bueno, beti izan zuen burutan aitak, ba, berso saio bat egin beharra zegoela bailaran, eta are gehiago, ba, bueno, nire erdi edoango izan da, sekula egin ez, eta batela garaia, eta pixkat, bueno, engurukoekin hitz egiten hasi ginen, ia gauzagarria zen edo ez, eta holaxe akordatu zitzaigun, ba, bueno, Muezko polikiroldegian bazela aukera, dirutxu bat ateratzeko modua ere bazela, eta orain, bueno, aurten hirugarren aldiz egingo dugu, orain bi urte izan zen estreineko aldi hura, eta orduan Maialen Lujan Bion Betx Artzailuz eta Hirurok izan ginen kantuan, eta egia esan, ba, bo, arrakasta izugarria izan zen, guk uste genuena, baina asko zere handiago egia esan. Eta geroztik, ba, iaz, bigarren aldiz, eta aurten ba berriz ere aurrera eta ia.
Eta aurten ba Maialen Lujanbio, Amets Arzaius, Nerea Ibarzabal, zuzeu eta gai jartzaile lanetan Amaia Agirre. Aizu eta Gesalaz eta euskera konta iguzu. Nola dago euskeraren egoera Gesalaz aranean?
Gesalaz aranean ba euskal hiztunak gero eta gehiago dira eta euskal zaletasuna ere ba indartzen ari da nik umetatik ezagutu daitean herria eta no noski ez da euneko eunean euskalduna inondik inora ere baino gero eta euskara gehiago entzuten da umena otan helduak ere bira berezik Irurren ba aekara pausoa askok eman dute oso giro euskalduna dago oro har nik ezagutu dudan Gesalazko inguruan bestelakorik ere asko da, baino oroar dakoan percepzioa da oso presente dutela euskararen galera hori ez dela horren zarra, eta gainera euskararen galera hori ez dela zerbait naturala izanez, ukatu egin zitzaiela, bueno, haien aurreko euskara, eta orain nola baitere oraindik maitasun hori ordute hizkuntzarekiko, eta bai euskaraz ikasten helduak umeak ikastolara edo euskararik jakinez harren euskararekiko bueno gotxotasun hori praktikatuz ba aurrera doa Gesala zen euskararen esan dezagun gurpil hori bai. Nik adibidez bueno, umetatik gure amona etzen euskalduna Irurrekoa zen sortzez gure Maria izena zen gure abuela Maria baina berak ahotan badiez hola, txingurriak esaten zien, ez? Hormigaz esan beharren harrek txinurriak esaten zuen oraindik ere. Orduan, ba, bueno, holako hitz asko dituzte, eta toponimia guztia, gure etxeko lursail guztien izenak euskera dira. Eta orduan, ba, bueno, ez da horren zarra, euskararen atzerakada hori. Orduan, ba, bueno, oraindik ere posible da horri buelta ematea eta ari dira.
Batzutan Iruñerritik daukagun pertzepzioa ez da oso, ez dakit nola esan, oso egiazkoa, ez da oso okertua da batzuetan, pensatzen dugu, bueno, ba, euskararen berreskurapenean pauso aurrera pauso handiak egiten ari garela hemen eta bar, gero mendialdea dugu hor, ba, euskararen arnasgune eredu gisa, baina beste zonalde batzuetan, esate baterako, ba, Lizarraldean Gesala zen edo Deierrin, ba, izugarrizko aurrera pausoak ematen ari dira. Esate baterako Juanan Urra alkateak esaten zigun, ez da, hango aurrak joaten direla edo Lizarrara edo Zumadia ikastetxera, Abartzuzara, Dereduko ikastetxe berria, eta ja da txiki gelditu dena. Beraz, horre ikusten den ilusioa eta lana ikaragarria da, ez da?
Bai, neri erabat ados nago Reyes egin duzun irakurketa horrekin, eta nik ere, bueno, denbora berri izan dute ohartzeko engainatuta bizi izan naizela, eta bueno, nik umetatik bi errealitate ezagutu ditut, ez nera amaren herria eta ingurua, Larraun Bailara Gorriti herria, erabat euskalduna, eta gero aitaren ingurua, ez Gesalat, Lizarraldea, Deierri, eta urte askoan pentsatu izan nuen, ba, bueno, bigarren hori etzela euskalduna, eta euskararekiko, ba, etzugela hurbilpen handirik, eta, ba, konturatu naiz, ez dela ala, inondik inora ere. Nafarroa desente pasa izan dut bersotan, hortan nabil, eta Deigarri egiten zait gaur egun ere, ba, Gesalaz, Lizarralde, Deierri inguru hontan, zer nolako jarrera positiboa dagoen euskararekiko, zenbat aurrera pauso ematen ari den, eta ba, kale izendegietan aurren dereduen eskolaratzeko gurasoen prestutasun, ekintza kultural euskaldun, bueno, mila dira adibideak, baina bereziki jendearen jarrera egiten zen eri Deigarri, bueno, asko direlako euskara oso goxo hartzen dutenak, naiz euskaraz jakinez. Lehen esan dizut Hirurreko kasua ikusten dutenik, hango aitona mona asko, bueno, euskara hitz egitetik oso urrun daudenak, baina beti jarrera goxo batekin hartzen zaituzten pertsonak dira. Orduan, ba, bueno, bai, beste herri batzuetan eta mendialdeko zenbait inguruetan, ba, bueno, tamalez kontrako norabidan doa euskara, bai, pixkate, involuzio bat gertatzen ari dela iruditzen zein erin, ere begi belarrietatik ikusten dudanagatik, Gorriti inguruan ere bai. Ba, Lizarraldean esango nuke, bueno, kurba aritmetik hori ba bestaldera duela.
Eta heldu den igande honetan, ba, aukera izanen dugu, ba, indar horretaz blaitzeko eta partekatzeko ilusio hori, euskararekiko jarrera positibo hori, hain zuzen ere antolatu duzuen bertso jaialdi dotore honetan. Esan bezala, igandean, 12:30etan Muetz herrian, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal, Amets Arzaiuz, Amaia Agirre, eta zuzeu, Julio Soto Ezkurdia. Benetan, Julio, eskerrik asko gurean izateagatik, eta gozatu igandeko saio dotore horretaz. Mil esker.
Bai, eskerrik asko horriaz.
Bai, agur.
Agur, agur.
Guardasola, Euskal Herria irratian.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza